Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио КВ, в този час на деня започват моите разговори с наши политици по най-важните теми на деня. Сега на линия е Диана Йорданова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, член на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Здравейте, госпожо Йорданова.
Добър ден.
Госпожо Йорданова, последни дни от пролетно-лятната парламентарна сесия. Предлагам ви да обобщим най-значимото през този период в политиката и икономиката у нас. Нека започнем анализа с състоянието и работата на партиите и коалициите, представени в 43-тото Народно събрание. Каква беше законодателната ви дейност? Отговаря ли тя на очакваните и потребностите на обществото? Какъв е вашия коментар?
Мисля, че завършваме един доста напрегнат политически сезон, включително и тази седмица, последната. Знаете, гласуваме изключително важни промени в Закона за съдебната власт, промени очаквани от цялото общество, с което може да се каже, че се прави една значителна стъпка напред по отношение на реформа в съдебната система. Реформа, която сме обещавали както ние, така и другите колеги. Така че това е нещо изключително важно.
Да.
Завършваме с избиране на председатели на Комисията за финансов надзор, на Националния осигурителен институт. Избрахме ново ръководство на КЗК. Доста промени законодателни се направиха в посока, от една страна прозрачност, а от друга страна регулиране на процеси в обществото. Изключително силна законодателна дейност по отношение на данъчни закони. Виждате, че мерките дават своя ефект в изражение чисто цифрово увеличение на приходната част на бюджета. И мога да продължа в тази посока доста.
Понеже прави впечатление, че една голяма част от законодателната ви дейност е посветена на изменения и допълнения на стари закони. Защо се налагат тези изменения и допълнения?
От една страна се налага усъвършенстване на нормативната база, от друга страна те са следствие на редица разговори от наша страна с всякакви видове организации на бизнеса, неправителствени и така нататък. Така че всичко, което се прави, е в подобрение на законодателната рамка, в подобрение на яснотата по прилагането на самите закони, които се приемат. Така че това е нещо положително.
Да. Когато влязахте в Народното събрание за началото на тази сесия, много често повтаряхте, че ще търсите консенсус. Консенсус по най-важните закони, консенсус по парливите теми за обществото и държавата. Успяхте ли да го постигнете този консенсус?
С изключително много усилия, разговори от наша страна, мисля, че резултатите са налице. Нормално е да има забележки, майко казано, в чисто политически аспект от колеги от различни парламентарни групи, но това е част от процесите в едно демократично общество.
Да.
Като цяло обаче виждате, че важните промени в посока реформиране на определени сектори се постигат с доста сериозно мнозинство в парламента, което означава, че да се приемат консенсусни, добри законодателни решения, които на практика касаят всички хора,
да,
а не определена част от обществото.
Да. Най-важното политическо събитие на 2016 безспорно ще бъдат президентските избори. Много време отделихте, много усилия вложихте в промените в изборния кодекс. Откровено казано, повечето специалисти се чудят защо още трябваше да се захващате, след като Да ви кажа, откровено много големи промени не настъпиха в изборния кодекс. И така, доволни ли сте от продукта, който се получи? Говоря за новия изборен кодекс. Доволни ли сте от правилата, които се въвеждат с него? Доволни ли сте от работата по този толкова важен и толкова разтеглен във времето закон?
Това е продължение на предишния ви въпрос.
Да.
Това е част от консенсуса в това Народно събрание, в тази сесия.
Така?
Знаете, от самото начало още бяха внесени доста законопроекта за изменение на изборния кодекс от представители на почти всички парламентарно представени партии, както от независими такива. Така че беше редно да ги разгледаме и, разбира се, да подобрим и да постигнем най-доброто в тази област.
Да.
Далеч съм от мисълта, че това е последния изборен кодекс, в смисъл изборен кодекс, който няма да претърпява от тук нататък, каквито и да е промени. Защото винаги, знаете, когато започне да се прилага на практика един законодателен акт, съответно възникват и проблеми по неговото прилагане. Надявам се да сме минимализирали тези последици.
Да.
Но съвсем скоро на президентските избори ще имаме възможност на практика да проверим самите норми, които по мое мнение са добри, консенсусни и водят действително до подобряване на самия изборен процес.
Да. Само от началото на нашия разговор, колко пъти споменахме думата президентски, понятието президентски избори, явно, че това фокусира вниманието на обществеността в България. Практически предизборната кампания започна, но тя се води на партийно равнище, а не на личностно, макар че президентските избори са най-мажоритарните избори в България. За втори избори ГЕРБ отмества възможността по-дълго време да се кореспондира между обществото и номинираните персони. За втори път ни скъсявате времето за дебати в обществото и, разбира се, възможността за информиран избор на избирателите. Без обяснението, че много черна кампания би се развила, обяснете ми защо беше нужно да се отмества деня, в който ще покажете вашите номинации. По вашия модел се поведаха и останалите партии и те отложиха номинирането си.
Вижте, за нас е по-важно политиките, които ще бъдат устоявани от бъдещите кандидат президентски.
И за нас, избирателите е най-важно това.
За това считам, че имената на кандидатите, така или иначе, ще се обявят в началото на септември, всички политически сили вече това са го заявили, ще бъдат достатъчно мотивирани, за да дообясняват всъщност какво възнамеряват в личност и качество те да свършат. Но знаете, че политическа партия ГЕРБ не е спряла работа на терен, ако мога така да се изразя.
Да.
Ние сме непрекъснато сред хората по различни видове мероприятия, инициативи. Така че тази връзка не е загубена и мисля, че правиме достатъчно ясни какви ще са нашите приоритети, нашите политики, за какво ще се работи. Така че обявяването на имената само по себе си просто ще бъде, ако мога така да се изразя, черешката на тортата. Така че още малко търпение. Ще се запознаят всички с нашата кандидатура. Мога да говоря за партия ГЕРБ. Мисля, че избора, който ще направи изпълнителна комисия, който вече всъщност е направен, ще бъде на достатъчно добра, силна кандидатура, обединителна, както каза премиера Борисов. Така че да няма съмнение.
Иска ми се, тъй като вие сте заместник-председател на бюджетната комисия, да поговорим и за Реалното състояние на икономиката и финансите като основополагащи за нашия живот. Според авторитетни специалисти, 8 поред година България остава с нищожен икономически ръст и с плашещи бюджетни дефицити. Впрочем, ние сме на първо място в Европа по бързо увеличаване на дефицитите. Защо? Какво пречи на икономиката у нас?
Истината е, че всички данни показват, че българската икономика не стои съвсем зле на фона на състоянието и растежа в другите европейски страни.
Така?
Напротив, даже заемаме едни от челните позиции.
2-3% това е ръста ни. А вие като, като човек изкушен от тази материя, знаете, че най-малко 5-6% трябва да е ръста, за да може да има реално, реално изменение в икономическата ситуация.
Така е, съгласна съм. Това са икономическите реалности, не само в България. Знаете, че нашата икономика е твърде малка и твърде зависима от всички външни фактори и пазари.
Така?
Истината обаче, че ръста икономическия, който реализираме, е изключително устойчив. Нещо, което се признава и е видно за втора вече поредна година, което дава основание да считаме, че за следващата година той ще бъде още по-висок.
Така?
А поставили сме си цели, не са неосъществими, напротив, ние сме реалисти. И мога да кажа, че дори тази година при отчета за изпълнение на бюджета, мисля, че ще видим едно повишение в сравнение с базата, която си бяхме заложили. Наред с изключително ниските стойности на безработица в България, един изключителен спад на регистрираните безработни, плюс ръста, който се отбелязва, ръст основно в производство, в различни видове производство, дават оптимизъм за икономическото развитие на страната.
Забелязваме напоследък един парадокс. Много се хвалите и вие, изпълнителната власт, че събираемостта е много висока тази година, че имаме бюджетен излишък, а в същото време се заговори за бюджетен дефицит, който ще имаме в наличност в края на годината. Откъде се получава този парадокс, да ни обясните?
Бюджетният дефицит по принцип беше заложен още при приемане на,
на бюджета
за 2016 година. Няма как да нямаме дефицит при условие, че имаме натрупани задължения. Още повече, когато харчим повече от това, което на практика произвеждаме, се появяват такива дефицити. Нашата цел е дефицита да бъде сведен до минимум. И това съвсем скоро ще намери отражение както в отчета за изпълнение на бюджета, така и в прогнозата на правителството за следващия 3-годишен период.
Да.
Освен това, тези суми, които са в плюс, които толкова много се коментират в приходната част, е добре да бъдат съхранени. Да, една част от тях отиват за покриване на дефицита, но друга част от тях ще отидат за покриване на плащанията, които имам по външни заеми, които не са от сега. Те са трупани в годините. Излизат сериозни експозиции, за които трябва да се подготвим.
Да.
За това се получава това, защото ние спокойно може да покрием бюджетния дефицит с приходите, които в момента сме реализирали в повече, но това означава да се върви към търсене на някакъв външен заем. А това в никакъв случай не е наша политика.
Е, не може да се каже, че не е ваша политика да търсите заеми, защото направихте доста сериозни заеми тази година и те са публичен факт. Няма как да го
скрием. Това е част от програмата, която сме си заложили и която сме приели. Не повече от това.
Да, да. Според мащабни изследвания и анализи, най-сериозните тревоги на населението на Земята са свързани с терористичните атентати, радикалния ислям, бежанския проблем и евентуална нова глобална финансово-икономическа криза. Вашия коментар?
Ситуацията е ситуацията във външно-политически план е изключително сериозна.
Така е.
Неминуемо това дава отражение, както по-рано коментирахме с вас, и върху икономическото развитие и състояние, върху икономическите ръстове, които отбелязват различните страни членки. Затова обединението, консенсуса са изключително важни, за да се предприемат адекватни мерки за борба с тероризма. Не напразно в утрешния пленарен ден е предвидено гледане и на този така важен законопроект.
Да, да. Не се ли прекалява на моменти с тази борба в кавички с тероризма, а в крайна сметка, не говоря за България, говоря за Европа, говоря за света, а в крайна сметка забелязваме как нямаме време даже да ги регистрираме, камо ли да ги коментираме проявите на тероризъм. Толкова много случаи станаха и някак службите за сигурност като че ли са беззащитни в тази ситуация, безсилни да се преборят с тероризма.
Вижте, трябва да бъдем изключително обрани в коментарите си по тази тема, защото аз не споделям вашето мнение. Мисля, че службите работят изключително добре, включително с обмен на информация, постъпила в една или друга държава. Действително, случаите са стряскащи. За съжаление, всеки ден вече стана така новина, да усъмваме, да лягаме с поредния акт. Но борбата трябва да бъде съвместна. Надявам се на високото ниво в Брюксел, Европейската комисия да предприеме адекватни мерки в тази посока.
За оценката, която дадах, тя не е моя. Аз днес чета на различни специалисти. Един от тях е израелски специалист, който дава много ниска оценка за нивото на службите за сигурност в Европа. А наши специалисти, плюс чужди, напоследък много ярко открояват една от големите причини. Това е невъзможността да си сътрудничат различните служби в Европейския съюз. Това, че Европейския съюз няма единна система за борба с тероризма. Ето това са проблемите, които не ги фиксирам аз, регистрират ги хора, които разбират от тези проблеми.
Да, така е. Права сте. Аз също не съм специалист, но както вече казах, това е осъзнато от европейските политици и мисля, че се работи доста сериозно в тази посока.
Да. Ние като държава имаме ли ясна позиция по всички тези опасни явления, които наблюдаваме и в Европа, и в света?
Виждате, че правителството предприема достатъчно мерки в тази посока. Да. Мерки в посока опазване на нашите граници, обмен на информация с всички натовски партньори. Смея да твърдя като човек от Бургаския избирателен район, че действително службите в лицето и на гранична полиция, и на военно министерство работят при повишени темпове. И мисля, че достатъчно добре се справят в тази посока по отношение на охрана на нашата граница.
Да.
Защото точно там граничим с Република Турция, имаме общи граници с Гърция, с Сърбия, Македония. Мисля, че за сега реагират адекватно и работят, мога да кажа, 24 часа в денонощието. Лично с този проблем, въобще с тези явления, виждате ангажимент от най-високо ниво в държавата. Премиерът Борисов е непрекъснато на проверки. Така че мисля, че се справяме адекватно на ситуацията.
И накрая премиерът Борисов каза, ако ГЕРБ загуби президентския вот, веднага ще има предсрочни парламентарни избори. Първо, всички социологически агенции твърдят, че ще спечелите изборите. Защо и кого плаши премиера с тази закана? И второ, Откъде идват неговите притеснения?
Не мисля, че има притеснение и това е закана към някой, а просто, по-скоро разумна последица, ако евентуално партия ГЕРБ не спечели президентските избори. Това е нормално във всяка една демократична страна. Когато загубиш избори, мисля, че е достойно да подадеш оставка. А друг е въпрос, че действително ние сме в изключително добра кондиция. Така? И мисля, че ще регистрираме поредната 11-та победа.
Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам успех.
Благодаря. Дочуване на вас и вашите слушатели.
И хубава почивка.
Благодаря.
Диана Йорданова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.